zvířata.
Máme rádi zvířata, 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 protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.
Krátce po 9:00 nám začíná pořad Máme rádi zvířata a já už jsem ve studiu spolu se svým hostem. Do dnešního dílu jsem si pozvala chovatelku poměrně nového a u nás zatím nepříliš známého plemene, kterým je portugalský vodní pes. Vítám v našem éteru Pavlínu Vazdovou, pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Naši posluchači možná vůbec netuší, stejně jako jsem to nevěděla já, jak vůbec takový portugalský vodní pes vypadá, jakou má barvu srsti, kolik váží, výška v kohoutku. Můžete nám ho na úvod trochu popsat? Já jsem ho ještě před naším rozhovorem viděla na fotce a tak trochu mi připomíná pudlíka.
Spousta lidí si tohle plemeno plete s pudlem. Moje kamarádka s oblibou říká, že je to kokrpudl. Pokud tohle plemeno ostříháte, což samozřejmě jde, tak to vypadá trošku jako labrador, ale je to menší plemeno nebo menší. Je to plemeno zhruba velikosti kólie. To je pro lidi asi zhruba taková border collie, taky můžu použít border collie, dneska jsou velmi módní, takže většina ví, jak je velké, takže v podstatě středně velké plemeno. S dlouhou srstí, pokud jí teda jste schopni udržovat a nestříháte.
K tomu se taky dostaneme. Pojďme si teď popovídat o historii plemene. Předpokládám, že podle názvu plemene pochází z Portugalska. Jak se ti to psi vůbec dostali k nám?
Když začnu tou historií, ano, pochází z Portugalska, z oblasti Algarve. Je to plemeno, které v roce 71, myslím, bylo v Guinnessově knize rekordů jako nejzácnější plemeno, protože bylo pár posledních jedinců, ale Portugalci, protože jsou na toto plemeno velice hrdí a velice rádi ho ukazují, vlastně prosazují, můžeme ho vidět v mnoha dokumentech o Portugalsku, takže se pokusili o záchranu už v poválečných letech. To plemeno, protože má své specifické vlastnosti, tak bylo na ústupu, ale pak si našlo zase jiný cíl svého žití. A k nám se dostali tito psi před 14 lety, kdy se nám povedlo dovést první pár, Fenku z Itálie, pejska ze Švédska. Takže v podstatě 14 let se u nás chová. Ze začátku bylo poněkud méně populární, lidé ho neznali, nedůvěřivě. Pak došlo k tomu, že si toto plemeno pořídil americký prezident Obama a nastala, já tomu s oblibou říkám, Obamománie, kdy všichni nutně potřebovali psa amerického prezidenta, takže se ten zájem rapidně zvýšil a myslím, že v současné době se stabilizoval na nějaké rozumné míře.
Jak vůbec náročné bylo u nás toto plemeno prosadit? Co všechno jste pro to musela udělat? Protože mluvila jste o tom, že přímo vy jste před 14 lety toho portugalského vodního psa sem k nám do České republiky přivezla.
Bylo náročné vůbec to plemeno dovést, protože zahraniční chovatelé jako trpěli velkou nedůvěrou vůči Čechům, stejně jako my jsme měli tady svoje, jak to vypadá na západě, tak oni měli také svoje, jak to vypadá na východě, takže některé chovatele překvapilo, že máme koupelnu. Každopádně 4 roky jsme si dopisovali, než se našel chovatel ochotný prodat do České republiky, protože v té době nebyly tito psi vůbec v žádné zemi původního východního bloku, takže v podstatě jsme zakládali chov ve východním bloku. A takže už ten dovoz sám byl velmi dobrodružný, velmi finančně náročný a velmi zdlouhavý. A v České republice taktéž první vrhy v podstatě šly hodně do zahraničí. Štěňátka z prostého titulu, že u nás toto plemeno nebyl zájem, protože ho nikdo neznal. Pokoušeli jsme se o propagaci, i Český rozhlas se v tomto tenkrát velmi iniciativně angažoval, ale ta správná propagace a ten zájem médií začal ve chvíli právě, kdy se ho pořídil pan prezident Obama.
Co je vůbec původním posláním portugalského vodního psa, k čemu se využíval, tak je jasné, že je to asi něco s vodou. Chytal ryby?
V podstatě ano, chytal ryby, přestože spousta lidí si myslí, že je to pes lovecký, tak nikoli je to pes rybářský, který pomáhal rybářům na lodích, potápěl se pro sítě, byl schopen i chytit rybu, která se uvolnila ze sítě, samozřejmě patřičně poraněnou, případně jinak by byl trošku obtížné rybu v moři doplavat. Používal se k přenášení zpráv, používal se i jako k záchranám tonoucích, i toto byli ti psi schopní a v mlze udávali směr k pobřeží. Mají vynikající orientaci a byli schopní, když byla mlha a rybáři bloudili, tak skutečně si stoupnout tak, aby udávali směr k pobřeží. K tomu se využívali v podstatě jako to byl jejich největší úkol.
Tak to zní docela, řekla bych možná až nadpřirozeně, že mají opravdu takovou schopnost. A vy jako chovatelka můžete potvrdit, že opravdu jsou tak citliví, vnímaví?
Já bych řekla, že jsou velice citliví, velice vnímaví, obzvláště když jde o to, jak se dostat k něčemu k jídlu. Na to jsou naprosto geniální, ale jinak opravdu musím říct, že jsou to velice pohodová zvířata, až extrémně pohodová, že musím říct, že si občas nechají líbit i to, co opravdu jiní psi si líbit nenechají.
Tak a teď se pojďme věnovat údržbě v uvozovkách portugalského vodního psa, protože on má krásnou, hustou srst. Vyžaduje si nějakou speciální péči?
Vyžaduje údržbu jako každé dlouhosrsté plemeno, to znamená česání. Klasický střih je oholený čumák a oholený zadek, což u většiny lidí vyvolává velice smíšené reakce, ale když si na to zvyknou, tak musím říct, že kdo jednou měl holý zadek doma, tak většinou už si ho doma nechá. Každopádně je to střih, který vychází z původního poslání. Není to neúčelné, jak si mnoho lidí myslí. Čumák se holil, aby se nemotali vousy do sítí, a protože vlastně ti psi pracovali ve studeném oceánu, tak se nechával zarostlý hrudník, nohy, uši, aby neprochladly, a holil se zadek, aby se jim lépe plavalo. A nechávala se střepec na ocase, aby lépe kormidlovali. Takže je to ryze praktický střih, který zůstal až do dnešních dnů. Ale samozřejmě, pokud nemáte toho psa pro výstavy a podobně, tak je v podstatě spousta střihů. A u tohoto plemene víc než u kteréhokoliv jiného funguje, co si vystříháte, to doma máte. Takže může vypadat jako spousta plemen od knírače přes, vlastně když ho celého oholíte, velmi připomíná labradora, jemnějšího, menšího o něco a takový. Takže je to na vás, takže pokud jste líní česát, tak vlastně holící strojek to vyřeší taky.
A stává se vám někdy, že třeba lidé na ulici se vás ptají, co je to za psa, nebo jsou si jistí, že poznali toho labradora? A spletli se?
Musím říct, že pudl pravidelně potkáváme. My máme doma taky pudlíčka, když jsou psy v tom klasickém střihu. Ale ano, různé jako kokra, když kamarádka ostříhala na kokra, si i to se z ní dá do určité míry vystříhat. Takže v podstatě tohleto plemeno se zaměňuje snadno s jiným plemenem. Byť tam ta podobnost není úplná, ale z laického pohledu určitě.
Já jsem dokonce někde četla, teď nevím, jestli mi to potvrdíte, že toto plemeno je právě kvůli struktuře své srsti, té univerzálnosti, vhodné pro alergiky. Je to tak?
Tohle je taková těžší otázka. Ano, je vhodné pro alergiky, ale je třeba vyzkoušet. Je nezbytně nutné, aby ten člověk, který je alergik, prostě přišel a s těma psama zůstal ve velmi blízkém kontaktu, uzavřené auto, opravdu se s nima mazlil, děti ležely na pelechu, když to řeknu, nechali se olíznout, protože nemusí to být, ten člověk nemusí mít alergii jenom na psí srst, můžou tam být další faktory. A takže spousta alergiků je výborně snáší, má je doma a nemá s nimi problémy, ale jsou alergici, kteří ani u tohoto plemene si ho nemohou pořídit. Jejich výhoda je, že například, když je tam alergik na prach, tak protože dlouhosrstá plemena psi obecně prostě nosí domů prach a je s tím trošku problém, tak pokud je úplně oholený a držíte ho v tom ultrakrátkém střihu, tak samozřejmě eliminujete to množství prachu, které přinese domů, a je celkem snadné ho vlastně i v tomto střihu vykoupat. Je za chvilku suchý, takže to samozřejmě jde, ale znovu zdůrazňuju, je nutno vyzkoušet. Mnoho chovatelů to velmi propaguje a pak jsou z toho nepříjemnosti, kdy musela rodina pejska vrátit a není to dobře pro nikoho ze zúčastněných.
Je to tedy v podstatě taková sázka do loterie, buď to vyjde, anebo ne, buď se ne, ta alergie
tam
projeví.
By vás, ten chovatel by vám měl umožnit, abyste tam prostě dojeli s tím člověkem, s tím postiženým člověkem, s tím alergikem, a opravdu k tomu nejužšímu kontaktu tam prostě dojít musí. Jo, pokud vám tohleto ten chovatel neumožní a bude vám tvrdit, že pes je pro alergiky a že to bude dobré, nikdy na to nepřistupujte, musíte to vyzkoušet. Zrovna teď jsme měli na návštěvě rodinu s dvěma alergiky, výborný, nechali se oblízat v obličeji, na rukách, protože vždycky k tomu může dojít. A pejska si berou, protože je to paráda, nereagují na to, ale nemůže vám to nikdo zaručit.
O rase portugalského vodního psa si dnes v pořadu Máme rádi zvířata povídáme s chovatelkou Pavlínou Vazdovou. Já vám teď pustím písničku a poté budeme pokračovat v našem povídání. Krásné čtvrteční dopoledne pokračuje nám pořad Máme rádi zvířata. Dnes tu mám chovatelku poměrně nového a u nás zatím nepříliš rozšířeného plemene, kterým je portugalský vodní pes. Můj host se jmenuje Pavlína Vazdová a mě by zajímalo, jaká je vůbec povaha tohoto plemene portugalského vodního psa. Vy už jste to v úvodu naťukla, nicméně já bych to ještě trochu rozvedla.
Rozhodně. Povaha Portugalců je, řekla bych, velmi nekomplikovaná. Po 25 letech chovu psů různých plemen musím říct, že já vím, že to bude takové trošku ostřejší, ale já říkám, že portugalský vodní pes je skutečně blbůzdorný. Samozřejmě, jako každý pes potřebuje výchovu, jako každý živý tvor potřebuje usměrnit, ale musím říct, že velice často odpustí i chyby, která jiná plemena neodpustí. Odpustí i některé drobné třeba dětské hrubosti. Velice často používáme tyto psy, když chodíme do škol na ukázky, když jsme chodili s výcvikem poslušnosti, protože nebyl jiný pes, který by měl tak svatou trpělivost, když se 10 dětí snaží psovi říct, aby přeskočil překážku a ten Portugalí skutečně přeskočí, dostane ten piškotek, on si to přebere. Takže musím říct, že jejich povaha je velice vhodná. Já tvrdím, že je to prototyp rodinného psa. Jo, ať velikostně, tak povahově, samozřejmě musíte počítat, že je to živý tvor, má svoje nálady, má svoje potřeby, každý ten pes může být trošku jiný. I my doma, co máme ve smečce pejsky, tak každý se nějak odlišuje od toho druhého, některý je línější, některý akčnější. Co je na nich velmi pozitivní, proč se třeba používají, v Americe jsou velmi populární na kanisterapii, většinou velmi dobře snáší osobní kontakt ve stylu, že se na ně ty lidi můžou lehnout, když si na Portugala položíte hlavu, nemá tendence většinou prchat, je naprosto spokojený, že leží na gauči s váma. Takže bych řekla, že co se té povahy týče, na vrcholový výcvik asi ne, ale jako rodinný pes bych řekla, že je úplně vynikající.
Takže by se dalo říci, že to je pes vhodný i pro začátečníky.
Ano. Dovoluju si říct, že u tohoto plemene bych ho mohla doporučit i lidem jako prvního psa a co je u nich velmi pozitivní, nebývá tam velký rozdíl mezi povahou psů a fen.
Komu byste tohle plemeno doporučila? Mohou ho chovat jak třeba starší manželé na zahrádce nebo aktivní sportovci? Je to nějak dané nebo ho může mít v podstatě kdokoliv jakéhokoliv zaměření?
Může ho mít v podstatě kdokoliv jakéhokoliv zaměření, pokud teda aktivní sportovec nepočítá s tím, že jeho 50 km denně na kole ho bude pes doprovázet, tak tomu vřele doporučím, ale úplně jiné plemeno. Jako řekněme, že 10-kilometrový výlet 20 není problém, ale tak jako dvakrát, třikrát do týdne, že by byl nadšen z toho, že každý den musí někde lítat s páničkem. To asi ne. Jako pro běžný sparring partner, pro běžného člověka, který rád běhá a podobně, to není problém, ale opravdu se bavíme o nějakých sportovcích, extrémnějších výkonech, na to jsou skutečně vhodnější jiná plemena.
Takže tohle to je takový pohodový pes pro všechny příležitosti.
Ano. Ano, takový, řekla bych, že do dnešní doby ideální, dneska prší, ležíme na gauči, díváme se na televizi, to je ale fajn, dneska je krásně, je sobota, jedeme na výlet, taky je to fajn.
Tak to je pěkné, takové univerzální plemeno. Trápí vůbec portugalského vodního psa nějaké zdravotní problémy? Každé plemeno je něčím specifické, já sama mám německé ovčáka, vím, že trápí hodně kloubní problémy, že jsou takzvaně, říká se, přešlechtění, tak určitě portugalský vodní pes bude mít nějaké své bolesti.
Samozřejmě jako každé plemeno a nejen plemeno, vždycky se říká, že kříženci jsou zdravější, v podstatě to není pravda, ale jako každé plemeno má své nemoci, dělají se vyšetření očí, samozřejmě dysplázie kyčelních kloubů. Tam je teda zvláštní, že my třeba máme i z našeho chovu fenku, která by měla mít jako to nejtěžší postižení kyčelních kloubů a dneska jí je šťastně 11 let, běhala mistrovství republiky v agility ještě před 3 lety, přestože veterinář tvrdil, že už nikdy chodit nebude. Musím říct, že i ve světě se dost často objeví pozitivní výsledky u kyčelních kloubů, ale paradoxně ani jeden z těch psů prostě nekulhá. I jsme to s veterinářem řešili, jako jak je to možné a v podstatě jsme teda na nic nepřišli. Ale obecně patří mezi zdravá, běžně zdravá plemena.
My jsme se tu bavili o tom, že je to takové poměrně nové plemeno u nás, které tu proslavil hlavně americký prezident Obama, který tedy jednoho portugalského vodního psa sám také vlastní. Nebo dva, vlastně dva, pozor. Kolik vůbec taková štěňátka stojí?
No, to je velmi, dalo by se říct, drsná otázka. V zahraniční se pohybujeme běžně na 1600 eurech.
Aha.
Ano, ale protože my jsme v České republice a zahraniční chovatelé k nám rádi jezdí nakupovat, protože máme dobré a levné psy. Ale musím říct, že momentálně je totiž móda, když to řeknu, bílých paciček. Lidem se líbí bílé znaky. Momentálně jsou vrhy, kde mají štěňátka bílé znaky a tam jste na, někdo chce vysloveně 1000 euro, někdo chce 20 000. Na druhou stranu my jsme třeba prodáváme okolo 10-15 000 celkem za normální cenu, přestože si myslím, že tu kvalitu mám, kde mám, ale nemyslím si, nejsme obchodníci. Ale pokud chcete bílé nožičky na pejskovi a je to pro vás stěžejní, tak v současné době si výrazně připlatíte.
No, ale tak já jsem samozřejmě ráda, že prodáváte za ty v vozovkách lidské ceny, protože i já jsem si pořizovala štěně německého ovčáka také za nějakých těch 10 000, takže to je běžná cena u chovatelů. Tak je dobře, že se to tady snažíte držet a opravdu to nemáte, jak se říká, na kšeft. No a teď, když by si třeba někdo chtěl u vás vybrat štěňátko, tak podle čeho vybírat? Jak poznat to štěně, aby s ním nebyly problémy, aby bylo přátelské, nekonfliktní?
Teď budu taková trošku odměřená v tom stylu, přinesete si domů miminko, víte, že to bude lékař?
No, to je těžké říct, ale tam u těch štěňátek já
ani
vím,
u těch štěňátek
vysílají signály. Ne?
Ano, oni vysílají signály. Já většinou říkám, které štěně vám padne do oka a vy jemu, tak to je ta správná volba. Musím říct, že se mi to za leta chovu osvědčilo, že když si vybrali vzájemně sebe, včetně mé sestry, která má fenku portugalského vodního, jeli jsme pro úplně jinou fenku a prostě tadle tak k ní přišla a byla její a výborně jim to klape. Takže můžu vytipovat pro daného zájemce štěně a oni přijedou a padnou si do oka s úplně jiným štěnětem. Většinou říkám, dejte na osobní sympatie a na sympatie toho pejska k vám. Ten temperament a takový většinou prostě se k sobě přitahuje, to jako u lidí. A musím říct, že takováhle spojení většinou fungují. Jo, samozřejmě to štěně může být ten den, kdy si vybíráte špatně vyspalé. Nemusí mu být dobře, někde něco zbaštilo. Je to vždycky problematický a zkušenost je, mám příklad dneska už 12-letýho pejska, vybírali jsme se ze dvou bratrů z našeho chovu. Jeden byl úžasný, aportoval, plaval ve 3 měsících, fantastický zvíře, vzala si ho kamarádka na záchranářský výcvik, pes pracovitej, náš Gabošek, ještě v půl roce, kam jsme ho posadili, tam jsme ho našli. Bezpečně. A když klukům přešla puberta, tak tamten, který šel ke kamarádce na záchranářský výcvik, ten teda opravdu práce nevymyslel, ten přestal pracovat a tím skončil po pubertě. A náš Gabušek prostě do dneska funguje s dětma, s lidma, strašně rád se všechno učí, všechno ho baví. Takže je to vždycky sázka do loterie a záleží nejen na základu povahy toho pejska, ale záleží i na tom samozřejmě, jak vy k tomu přistupujete, jaký vy jste člověk. Lidé ovlivňují vzájemně sebe, stejně tak ovlivňují toho psa. Jo, takže já vždycky říkám, v tuto chvíli tohle štěně je, já vám nemůžu říct, že za měsíc bude taky takový. Je to i o výběru rodičů, vybíráme rodiče s určitýma povahama, tím, že v podstatě máme první k nám dovezenou fenu, takže já znám k prvnímu jedinci tady, takže si ty povahy sleduju po generace a jsou věci, které bych si tam pustila a které bych si tam nepustila, ale to je otázka prostě toho chovatele. Každý máme jiné nároky, jiný pohled na věc.
Říká Pavlína Vazdová, chovatelka plemene portugalský vodní pes, která je hostem dnešního dílu pořadu Máme rádi zvířata. Já vás teď nechám chvíli odpočinout, pustíme si další hudbu a poté to bude poslední část našeho dnešního rozhovoru. S Pavlínou Vazdovou si dnes povídáme o portugalském vodním psu, protože právě Pavlína Vazdová je jeho chovatelka. V minulém vstupu jsme se bavili o tom, jak si správně vybírat štěňátko. Teď by mě zajímalo, jak se o něj správně starat, když už ho tady máme doma, čím ho krmit, tak aby byl pejsek zdravý, aby netrpěl třeba na nějaké ty kloubní problémy, aby příliš rychle nevyrostl.
Otázka výživy je strašně problematická. Já musím říct, že po granulovém období velké propagace samozřejmě suchých granulovaných krmiv. U nás už se 15 let krmí syrovým masem. Zpátky hezky jsme se vrátili. Musím říct, že máme s tím výborné zkušenosti a není to zdaleka tak náročné, jak si lidé myslí. Takže máte dvě možnosti, buď teda suchá granulovaná krmiva, nebo můžete krmit právě syrovou stravou s tím, že si nad tím nesmíte příliš lámat hlavu. Vzhledem k tomu většina posluchačů předpokládá má děti, vnoučata, potomky. Já vždycky s oblibou říkám, protože si to můžu dovolit jako výživář, já vždycky říkám, kolikrát jste svým dětem počítali krmnou dávku a obsah vápníku. Mm-hmm. Nikdy. Zatímco váš pes bude žít 15 let, vaše dítě 80. Takže někde je chyba. Takže samozřejmě, pokud dá se to zkonzultovat, ale není to nikterak náročné, takže co se výživy týče, okolo psů v současné době panuje až mírná hysterie, musím krmit dobře, jinak bude pes nemocen, musím očkovat na úplně všechno, co se mi kde nabídne, musím odčervovat každé 2 měsíce. Je to v podstatě mírně uměle vyvolaná hysterie, takže krmit můžete dle vlastního uvážení a podle rad daného chovatele. To je jediné, co vám k tomu teda jako zodpovědně řeknu.
No víte co, my totiž máme už 3. německého ovčáka a všichni 3 byli přerostlí. Ten poslední má 60 kilo. A když jsme se o tom bavili s veterinářem i chovatelem, od kterého ho máme, tak nám řekl, ale vy si za to můžete sami, protože vy jste tomu psovi dávali až moc vápníku a všech bílkovin toho, co má mít. Že naopak třeba v těch granulích štěněcích je to nadávka tak, aby ten pes rostl tak, jak má. Ale pokud my mu dáváme každý den lipánek, mléko, piškoty a krmíme ho takhle, tak on potom více roste. Je to pravda?
Ne. Myška je geneticky daná. Zkusili jste někdy vykrmit dítě, protože z něj chcete mít basketbalistu? Nefunguje to. Budete mít otesánka. Když vy máte 1,50 m a manžel 1,60 m, dítě mít 1,95 m velmi pravděpodobně nebude. A když se ho budete snažit vykrmit, možná bude mít 195, ale kilo. Nikoli v centimetrů. Výška je geneticky daná. Výšku můžete jedině srazit. Nemůžete ji natáhnout nahoru. Takže veškeré pověly, že mléčnými výrobky psy rostou výš a tohle, mohou růst rychleji. Ale to je vždycky relativní. Jo, takže vůbec si s tímhletím, prosím vás, nebudete mít potvarohu a mléku, nebudete mít z německého pinče německou dogu. Nebudete prostě.
Tak to jste mě uklidnila, protože to je otázka, která mi už poměrně dlouho vrtá hlavou a říkám si, když se na toho Baskervilla našeho dívám, tak si říkám, chudáku, co jsme ti to provedli.
Většina lidí totiž těm psům jediné, nebo to nejhorší, co provede, většina psů je tlustá. Jako my jsme bytelní, já taky, musím říct, že nejsem úplně modelka, tak to tež provádíme těm psům a to je v podstatě to nejhorší, co jim můžeme udělat. Takže je to jenom na nás. Rozhodně do výšky ho nevykrmíte. Nebojte, nebudete mít z portugalského vodního jihorovského ovčáka. Nejde to.
Čili takhle mohutná obluda, kterou máme doma, tak ten pes to má dané v genech, tak má vypadat.
Má to v genech, pokud máte dneska ty ovčáci gor v těch exteriérových líních bývají skutečně urostlí a pak už je to jenom o tom, jak dalece ho krmíte do šířky. Mm-hmm. Spousta lidí má pocit, že pes je úplně akorát a musím říct, že většina těch psů je opravdu tlustá.
No tak to náš není, z toho trčí kosti doslova.
Jo, takže genetika.
Genetika, no. Má silnou kostru, silné kosti. Nenaděláme nic. Tak já bych teď obrátila list. Vrátíme se zpátky k portugalskému vodnímu psu. Jak je to vůbec s výcvikem? Jsou tito psi přirozeně inteligentní a chápaví nebo potřebují spíše důslednost a pevnou ruku? Vy už jste to nakousla v úvodu, ale tak můžeme to více rozvést?
Pokud se týče povahy nebo obecně výcviku psů, tak víc cvičit psa nemusí nutně vést ke kýženému výsledku. Lépe je psa vychovávat a určitě spousta z vás potkává v parku paní, jejich špejsek je úžasně vychovaný a když jste je potkali před 3 lety, tak pes tam lítal jako blázen a štěkal na všecko. A je to tím, že tyhle lidé většinou s neskutečnou trpělivostí a takovým svým klidem toho psa dovedou tam, kam potřebují. Je to, tu výchovu začínáte hned, jak to přijde. Nemůžete očekávat, že pes pochopí, že teď máte na sobě tepláky a může vám trhat za nohavice a je to obrovská legrace. A teď jste si právě vzala společenské kalhoty za 2,5 tisíce a tam se nohavice netrhá. Že jo? Pro toho psa je to pořád, jsou to pořád kalhoty. Takže tu výchovu začínáte v podstatě hned, jak přijdete domů. Pokud nechcete, aby pes někam chodil, tak ho tam prostě nebudete jako štěně pouštět a brát. Je to o dohodě v rodině, protože pokud ho tam páneček nepustí a vy jako panička ho tam pustíte, tak pak se mu to hůř vysvětluje, ale musím říct, že obzvláště ty Portugalci velice rychle najdou cestu a zjistí, že do postele se chodí, když páneček odejde do práce. Ano. A pokud je páneček na doslech, tak se tváříme, že jsme v životě v posteli nebyli. Takže i ta výchova v podstatě tou přirozenou cestou, on se přizpůsobí rytmu té rodiny, ale že by neuměl využít situace a občas vás trošku vypect, to rozhodně umí. A co já s oblibou říkám, co se týče inteligence psů, není žádná výhra mít inteligentního psa. Je to jako s inteligentními lidmi, protože inteligentní pes vás nebude bez hlavy poslouchat. On má svůj názor, on má na věc a bude se snažit to tak udělat. Zatímco relativně hloupý pes, s tím je úžasné soužití, protože on počká, co řeknete, protože přemýšlení bolí.
Máte prokouklé skrz naskrz. Jako s dětmi je to v podstatě.
Velmi podobně, ano.
Tak ono, další moje otázka souvisí v podstatě také s tím výcvikem. Jak se vůbec portugalský vodní pes snáší s ostatními psy, případně domácími zvířaty? Nemá tendence třeba je lovit?
Obecně ne, ale je to individuální. Je to velice individuální, jako u všech plemen. Můžete si koupit společenské, kamarádka má francouzskýho buldočka, který vybil kočky v širokém okolí.
Až takhle.
Musím říct, že velmi drsně. Máme smečku portugalských, nebo smečku, teď je tam 5 Portugalců, a z těch 5 Portugalců 4 mohou mezi slepice, nemají s tím jediný problém, a ten 5. se tvářil, že taky nemá problém, než jsem došla zamíchat omáčku do kuchyně. Pak jsem se vrátila a z našeho chovu hedvábniček zbyl jenom kurník. Takže je to o tom, zažila jsem Portugalce, který měl tendence lovit zvěř, jako honit v přírodě, ale většina se dá úplně v pohodě odvolat a nemá tu potřebu to dělat. Jo, takže obecně v tom to nebývá problém, ale může se stát, že zrovna ten váš to dělat bude.
Je to vždycky sázka do loterie, je to o přístupu i. Možná jsme třeba tím povídáním naše posluchače nalákali a chtěli by si portugalského vodního psa také pořídit domů. Kde vůbec vaši chovnou stanici najdou?
My teda bydlíme, chovatelská stanice funguje v Ledenicích, což je kousek od Českých Budějovic, ale samozřejmě je víc chovatelských stanic. Jsou takové, které bych s klidným srdcem doporučila, jsou takové, které, u kterých bych měla výhrady, ale nemám právo soudit. Každopádně je to na vás, abyste si do té chovatelské stanice zavolali, dojeli se tam podívat, s chovatelem si promluvili a rozhodně se nenechali utáhnout na sladké řečičky. Dneska je velká móda, lidé nemají štěňátka, mají štěníky, štěničky, borůvky, takže nejsladší řeči nemusí nutně znamenat nejlepší chovatelskou stanici.
Na závěr by mě ještě zajímalo, jaké máte vůbec se svými psy úspěchy tady v České republice nebo i v zahraničí třeba?
Musím říct, že teďka s tou novou generací, s těmi mladšími, tak s těmi nejmladšími ještě v podstatě žádné, i když na výstavách jsme byli, i máme nějaká vítězství. S tou první generací, s těmi dneska už stařečky, byli jsme vystavovat v mnoha zemích Evropy, ti psi se byli schopni tam umístit. Máme odchovaného psa, který se umístil na šampionu šampionů, což je jedna z nejvyšších soutěží v České republice, a to v době, kdy toto plemeno v podstatě nebylo mezi rozhodčími jak populární. Musím říct, že výstavní začátky byly dost tristní, protože v závěrečných soutěžích nás někteří rozhodčí velmi okázale ignorovali, protože toho divného pudla tam opravdu vidět nechtěli. Ale to už jsme dneska samozřejmě jinde. Já jsem na naše odchovy pyšná v tom, že máme velmi vyrovnané povahy, máme zdravá zvířata, nebo zvířata bez problémů, máme zvířata, která běhala agility na mistrovství republiky, ale prosím vás, to není návod, běžně neběhají na mistrovství republiky Portugalci. To byla světlá výjimka a tam bych se dotkla té povahy, protože tato fena měla specifikum, od 5 let nesměla trénovat. Směla mít 2 tréninky ročně a pak krásně odběhla mistrovství. Pokud trénovali jednou týdně, odmítala na mistrovství běhat. Ona to přece zná a nevidí důvod, proč se dřít.
Hezké. To svědčí o té jejich inteligenci, jak ano, jsme o tom ano. Mluvili. Tak, čas vyhrazený pro pořad Máme rádi zvířata se nám bohužel naplnil. Dnešním hostem byla chovatelka portugalských vodních psů Pavlína Vazdová. Já vám moc děkuji za návštěvu, ať se vám i vašim pejskům daří co nejlépe a třeba zase někdy na viděnou.
Děkuji moc a naschranou.
Příští čtvrtek, to znamená 24. září, to bude veterinární poradna s doktorkou Lucií Míkovou a s ní i prostor pro vaše dotazy. Posílat nám je můžete už teď na e-mailovou adresu zvířata@cb.rozhlas.cz. No a pokud jste dnešní díl nestihli, tak si ho samozřejmě můžete poslechnout na internetových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice. Já se s vámi loučím a přeji hezký čtvrtek.